Νοεμβρίου, ως την ημέρα όπου ελευθερία, η έδρα, οι άνθρωποι που δίκασαν επί 5,5 χρόνια την Χρυσή Αυγή θα αποφασίσουν
όλο αυτό το διάστημα και έχουμε 20 μέρες.
Θα εκδώσουν απόφαση για το αν κατά το κατηγορητήριο είναι ένοχοι.
Ναι, και έχουμε τις τέσσερις υποθέσεις που έχουμε πει και θα τις ξαναπούμε. Είναι η δολοφονία του Παύλου Φίσα, είναι η επίθεση στους Αιγύπτιους αλληλεργάτες, είναι η επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και βέβαια είναι η κατηγορία για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
Μαζί μας είναι ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, ένας άνθρωπος τον οποίο έχουμε κατά καιρούς με τις πολλαπλές του ιδιότητες κουβεντιάσει για το ζήτημα, για την δίκη. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το αύριο.
Ναι, να δούμε την επόμενη μέρα. Να δούμε λοιπόν μετά τις 7 Οκτώβρη τι. Και βέβαια να δούμε και πώς θα φτάσουμε και μέχρι εκεί, γιατί έχει μια σημασία οι επόμενες 20 μέρες πώς θα είναι και τι σημαίνουν όλα αυτά που γίνονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει ξεκινήσει από την ανακοίνωση της ημερομηνίας και μετά.
Εγώ θέλω να το ρωτήσω και για το «δεν είναι αθώοι».
Ναι, γι' αυτό λέω τι θα γίνει έτσι, όλα αυτά.
Και όλοι αυτοί, όλες αυτές οι κατηγορίες που εκτοξεύτηκαν ότι υπάρχει και ασκείται μέσω του «δεν είναι αθώοι» μία πίεση προς την έδρα όσον αφορά την απόφαση κλπ. Και
όλα αυτά, αλλά όχι είναι μια καλή κουβέντα που πρέπει να γίνει.
Καλό σας μεσημέρι.
Είναι από τους ανθρώπους που μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Λοιπόν, το «δεν είναι αθώοι» ασκεί πίεση?
Εξαρτάται τι εννοούμε πίεση. Αν είναι πίεση προς το δικαστήριο για να βγάλει μια συγκεκριμένη απόφαση, όχι. Μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει έτσι, αλλά δεν είναι. Είναι η άποψη της κοινωνίας για το τι θέλει από εδώ και πέρα. Αν έλεγε «είναι ένοχη», για να παίξουμε και λίγο με τις λέξεις, γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι γίνεται. Ναι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια πίεση προς το δικαστήριο. Το «δεν είναι αθώοι» είναι μια κραυγή της κοινωνίας που χαίρομαι πάρα πολύ που πήρε έτσι μια τέτοια έκταση, γιατί δεν το πιστεύαμε όταν πρωτοβγήκε. Δεν έχω επαφή με την καμπάνια. Αλλά υπήρχε ένα ερωτηματικό, θα πιάσει αυτή η καμπάνια, θα έχει αποτέλεσμα. Και βλέπω με χαρά ότι έχει ένα αποτέλεσμα.
Ναι, ξεκίνησε από όσο γνωρίζω πολύ δειλά, αλλά στο τέλος φάνηκε ότι ήταν μια πολύ
μεγάλη κατάσταση. Είναι νομίζω η θέση μια κοινωνία η οποία αντιλαμβάνεται πια σιγά σιγά ποιο είναι το ζήτημα πέρα από τη δίκη, έτσι, γιατί συζητάμε λίγο το μετά, ότι αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πράγμα όπως χτίστηκε μπορεί να ξαναχτιστεί και ότι ενώ τώρα δούλεψε σχετικά, δηλαδή η δίκη είχε ένα αποτέλεσμα με την έννοια ότι η Χρυσή Αυγή δεν μπήκε στη Βουλή, κλείσαν τα γραφεία κτλ. Ο μηχανισμός δηλαδή αυτός τέλειωσε, υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό βλέπουν.
Και τώρα πια ξέρουμε κιόλας, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Και αγχώνονται. Και εκφράζουν την ανησυχία τους. Δεν νομίζω, τώρα να είμαστε σοβαροί, αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη η οποία έχει, πώς να το πω, στέκεται καλά στα πόδια της, δεν πρόκειται να πειραστεί από κάτι τέτοιο. Η κοινωνία όμως είναι, πώς να το πω, είναι έτοιμη να κάνει συζήτηση και να κάνει και μια ενδοσκόπηση ή μια ανασκόπηση, όπως θέλετε πείτε το. Μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Δηλαδή να δει λίγο πώς οδηγηθήκαμε εδώ, γιατί έπρεπε να περάσουμε όλο αυτό που περάσαμε ως κοινωνία, ως χώρα, ως δημοκρατία και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε. Φέρνω ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο. Η Ισπανία με νόμο θα ποινικοποιήσει τον φασισμό. Ακούγεται κάπως τώρα.
Ναι, ανακοινώθηκε πριν από 2 μέρες αυτό, έχετε δίκιο.
Ναι, ναι, χωρίς καμία συζήτηση, χωρίς πλαίσιο, ακούγεται κάπως. Όμως, ταυτόχρονα θα υπάρχει μια επιτροπή που θα αναλύσει τα εγκλήματα του εμφυλίου, από ποιος τα έχει κάνει, από πού κτλ. Είναι μια διαδικασία ίασης. Στην οποία σε πολλές χώρες που πέρασαν παρόμοιες καταστάσεις δεν έγινε. Να θυμίσω ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χώρες δεν ξεφορτώθηκαν το φασισμό και το πλούστηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους. Η Γερμανία είχε ένα καγκελάριο που ψηφιοποιήθηκε, ήταν φασίστας. Είχαμε έναν γενικό γραμματέα που ήταν ναζί κτλ. Στην Ελλάδα το ίδιο. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε τι αφήνουμε.
Οι δοσύλλογοι δεν καταδικάστηκαν ποτέ.
Οι
δοσύλλογοι δεν καταδικάστηκαν ποτέ.
Ακριβώς. Όλες οι ελληνικές οικογένειες στην Ελλάδα έχουν μια τέτοια ιστορία. Και η δικιά μου έχει. Λοιπόν, αυτό δεν έχει γίνει κάθαρση. Ούτε οικογενειακά μπορώ να σας το πω, αλλά ούτε και κοινωνικά. Βλέπουμε ότι αυτά όταν τα αφήνεις κακοφορμίζουν. Και αυτό νομίζω ότι είναι το «δεν είναι αθώοι». Νομίζω ότι, αν κάνοντας λίγο ένα μικρό άλμα λογικής, ότι το λέμε και λίγο στον εαυτό μας. Ότι δεν είμαστε κι εμείς αθώοι που το αφήσαμε. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
Ναι, γιατί η αρχική αντιμετώπιση ήταν ότι είναι 10 γραφικοί άνθρωποι που έλα τώρα σιγά τι θα κάνω.
Πολλά, δεν είναι. Και ακόμα δεν έχει νόημα να γυρίσουμε πίσω.
Όχι, καθόλου.
Εγώ έχω δει διάφορους ανθρώπους που λένε «εμείς που κάναμε μάχη ενάντια στο φασισμό», το οποίο τι σημαίνει, Μπορεί να είναι μια πολιτική μάχη.
Και να θυμηθούμε και την καθημερινότητά μας, όπου όλοι, ακόμη και εν τη αγνία μας, συχνά φερόμαστε.
Βεβαίως.
Έτσι. Εφαρμόζουμε μικρούς φασισμούς στην.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του λόγου, τουλάχιστον, για mm-hmm. με θέμα το λόγο, το τι λέμε, είναι το προσφυγικό.
Α, βέβαια.
Τι λένε οι θεσμικοί παράγοντες. Όχι για τους προσφύγες. Ας πούμε, και γινόμαι πάρα πολύ κοινικός τώρα, ας αφήσουμε τους ανθρώπους. Ας βγάλουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Τους άνθρωπους που φύγαν από πόλεμο, από δυσκολία, ας τα αφήσουμε, το δύσκολο ταξίδι. Ας το βγάλουμε αυτό στη μέση, γιατί είναι, ας πούμε, σε εισαγωγικά πολύ ισοπεδωτικό και τι να πεις. Ας βάλουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούν οι θεσμικοί παράγοντες για την πολιτική διαχείριση του ζητήματος.
Από το πιο απλό δηλαδή.
Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι απαράδεκτες.
Ναι,
απορώ πως δεν έχει εμφανιστεί.
Δημιουργεί πραγματικότητα στο λεξιλόγιο, κύριε
Γιαννάκη. Ναι, οι λέξεις μετράνε. Να πει, παιδιά, λίγο ψυχραιμία. Λίγο τις λέξεις να καταλαβαίνουμε τι νόημα, πώς το λένε, αντανακλούν. Τι μεταφέρουν στην κοινωνία. Λίγο ψυχραιμία. Τώρα, ας πούμε, μου έλεγε μια συνάδελφος Ισπανίδα που είναι στη Λέσβο και συνεργαζόμαστε με την οργάνωσή της, ότι υπάρχουν τάγματα εφόδου στο δρόμο κανονικά τη νύχτα. Ένα νησί που πήγαινε για Νόμπελ Ειρήνης. Θέλω να πω,
μα αυτό υπάρχουν καταγγελίες από τους ανθρώπους εκεί και από δημοσιογράφους, ότι πλέον οι κάτοικοι του νησιού που έτσι κι αλλιώς αντιδρούσαν και παλιότερα στην έλευση των προσφύγων και των μεταναστών, πια με την ανοχή της αστυνομίας δραστηριοποιούνται στο νησί και στείλουν μπλόκα χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς τίποτα.
Ναι, προφανώς. Να θυμηθούμε ότι έχει ξαναγίνει αυτό και στην Αθήνα, έχει γίνει και σε άλλες πόλεις έχει γίνει. Μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη διάρκεια και αυτό είναι το ανησυχητικό, γιατί πλέον στην Λέσβο πάμε σε μια κατάσταση που είναι περίπου ημιμόνιμη.
Κύριε Παπαγιαννάκη.
Ο χρόνος κιόλας εδώ είναι πολύ συμπιεσμένος και οι συνέπειες των πράξεων είναι πάρα πολύ άμεσες. Και είναι πάρα πολύ ενισχυτικό αυτό.
Θα σας επιστρέψω και να κλείσουμε με την δικαστική απόφαση που περιμένουμε. Θα σας διαβάσω τις δύο φράσεις από την δήλωση της οικογένειας Φίσα. Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου ως ελάχιστη δικαίωση στη μνήμη του Παύλου αλλά και για όσους επλήγησαν από την ναζιστική βία. Ποια θα ήταν η δικαίωση, η καταδίκη του Ρουπακιά?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ προσωπικό. Τώρα προσπαθώ να αποφύγω να μιλήσω εκ μέρους της οικογένειας, γιατί δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτή mm-hmm. η θέση μου. Αλλά υπάρχει ένα πολύ προσωπικό ζήτημα, το οποίο είναι η δικαίωση σε σχέση με τον δολοφόνο. Και υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα για το πώς οδηγήθηκε ο δολοφόνος να κάνει αυτό που κάνει, για πώς θεώρησε τόσο, να είναι τόσο άνετος για να το κάνει, πιστεύοντας ότι έχει την κάλυψη που πίστευαν πάντα ότι είχαν οι χρυσαυγίτες. Αυτό είναι το δεύτερο, mm-hmm. που είναι η κλιματική οργάνωση, να το πω, να συνδέσω τις δύο υποθέσεις. Mm-hmm. Φυσικά θέλουμε. Θα ήταν θεμητό να υπάρχει και η καταδίκη για την εγκληματική οργάνωση. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, καταλαβαίνουμε τη δυναμική περιπλοκότητα κτλ. Για την οικογένεια, ναι, υπάρχει ένα θέμα για την δικαίωση σε προσωπικό οικογενειακό επίπεδο. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πάλι έμπλεκε την οικογένεια, γιατί το θέλει και αυτό. Γιατί η Μαγδα Φίσα είναι.
Το έχει διατυπώσει πολλέ φορματική.
Το έχει διατυπώσει mm-hmm. πολλές φορές.
Ναι. Επομένως, υπάρχουν δύο επίπεδα εκεί, τα οποία μπορεί να είναι ίδια, μπορεί και να μην είναι. Και εκεί. Μπορούμε να ανοίξουμε και τη συζήτηση για την επόμενη μέρα. Γιατί να σας πω κάτι, δεν είναι ζήτημα μόνο σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή ως κόμμα, ως εγκληματική οργάνωση, ως ό,τι θέλετε πείτε το, όπως θέλει ο καθένας να το λέει. Υπάρχει αυτό το θέμα για το πώς τελειώνει αυτό, πώς τελειώνουμε με αυτό, αλλά υπάρχει, είπαμε, και η επόμενη μέρα, το οποίο δεν τελειώνει με τη δίκη. Mm-hmm. Και πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξει και μια κούραση μετά τη δίκη, ανάλογα και με το αποτέλεσμα βέβαια.
Ναι, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα δώσει μια κατεύθυνση.
Βεβαίως, αλλά υπάρχει πολλή δουλειά μετά.
Ναι,
στην καθημερινότητα, από ό,τι σου είπε και η κυρία Φανίδη, ότι η καθημερινότητά μας θα παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά με τα καινούργια μορφώματα, με τις καινούργιες μετακινήσεις των χρυσαυγητών, με τις καινούργιες προσπάθειες που κάνουν να αναδειχθούν από αλλού. Θυμηθείτε πώς το λένε, τις διαμαρτυρίες για τις μάσκες. Ποιοι είναι από πίσω τελικά. Σε ένα βαθμό.
Είναι καινούργια διείσδυση που έχουν βρει.
Θέλει πολύ προσοχή και δεν είναι γραφικό αυτό που λέμε. Γιατί πια έχουμε και ένα γεγονός. Τη Χρυσή Αυγή εννοώ.
Ναι, ναι.
Την άνοδο, την πτώση, ναι, τη δίκη και όλα αυτά. Έχουμε ένα ιστορικό πλαίσιο.
Πλέον αναγνωρίζουμε ότι πίσω από τις γραφικότητες, βάλετε σε εισαγωγικά, ενέχονται κίνδυνοι πάρα πολύ σοβαροί.
Ακριβώς. Και αυτό έχει οδηγεί mm-hmm. κάπου, αν το αφήσουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαγιαννάκη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ.